Po blagoslovu njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog i čuvara patrijaršijskog trona Amfilohija, njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski Atanasije Rakita, uz sasluženje protojereja Vitalija Tarasjeva i više sveštenika, služio je u subotu 5. decembra svetu arhijerejsku liturgiju i molitveni pomen blaženo upokojenim patrijarsima Moskovskom i cele Rusije, Aleksiju II. I srpskom patrijarhu Pavlu. Sveta arhijerejska liturgija i molitveni pomen služeni su u hramu Svete Trojice, podvorje Ruske patrijaršije u Beogradu. Pomenu je prisustvovao i njegova ekscelencija ruski ambasador u Beogradu, Aleksandar Konuzin. Na kraju liturgije prvo se episkop Atanasije obratio protojere Vitalij Tarasjev, zahvalivši mu se za prinesenu beskrvnu žrtvu, podsjećajući na istorijske sličnosti kojima se 1990. godine našao ruski i srpski narod, kada su na čelo ruske i srpske crkve došli patrijarsi Aleksije II. I patrijarh Pavle. Oni su u razmaku od nepune godine otišli iz ovoga sveta. U svojoj besedi, koja je zatim usledila episkop Atanasije, podsjetio je na velike zasluge patrijarha Aleksije za srpski narod. Svetejši patrijarsi Aleksije II. I Pavle, kako je naglasio episkop Atanasije, nas obasjavaju svojom svetlošću koja je božanska, a kojom su oni ispunjeni i koja sija iz njih, ne samo na nas, nego i na ceo svet.
Vaše preosveštenstvo, izražavajući blagodarnost za prinešenu vašim preosveštenstvom beskrvnu žrtvu na današnjoj zaupokojenoj liturgiji, hteo sam da napomenem da zaista i ovi događaji koji preživljavamo duhovno ovih dana i u ovom našem vremenu pokazuju da naša dva jednoverna i jednokrvna naroda prolaze praktično isti duhovni i životni put. 90. godine, znači pre rano 19 godina, dve pomesne pravoslavne crkve, srpska i ruska, dobile su nove poglavare koji su svojim trudom, podvigom i predstojecijskim radom i upravljanjem crkvom doprineli da se nađemo u ovom momentu i da pređemo jedan određeni put u procesu duhovnog preporoda. I blaženo upokojenje njegove svetosti patrijarha Pavla Srpskoga, koje se po promislu Božijom dogodilo nepunih godinu dana posle upokojenja patrijarha Alekseja, govori nam o tome da mnoge momente prolazimo zajedno i mnoge momente proživljavamo duhovno zajedno. I ova naša zajednička liturgija pod svetim omohorom vašeg preosveštenstva i parastos koji je bio i proslavljanje molitveno dvojice prvosvetitelja pravoslavnih, pokazuje da smo, kako se kaže u Svetom pismu, jedno u Hristu. I ja vam se još jednom vaše preosveštenstvo zahvaljujem što ste na današnji dan služili za upokojenu liturgiju i parastos za pokoj duša i srpskog i ruskog naših pravoslavnih patrijaraha. Amin. Neka im je večni spomen, večna je pamet.
Poreklom Rusi, a sa nama jedno u Hristu, pozdravljam u ovom svetom hramu Svete Trojice u ime visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija, mjesto bljutitelja patrijarškog trona, i u svoje ime i u ime naših vernih. Ovo jeste jedinstven trenutak, veoma značajan za sve nas, koji nas dublje povezuje u Gospodu našem Isusu Hristu i jedne sa drugima u ovoj božanskoj Eukaristiji, u Hristu koji upravo ispaja i sabira i oživotvorava. Reče naš Spasitelj, neka se svetli svetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave Oca našega koji je na nebesima. Ako se iza koga može reći da je ispunio ovu Hristovu zapovest u posljednjim decenijama ove naše zajedničke istorije, ne samo srpske i ruske, nego istorije života čovečanstva, onda su to bez sumnje ta dva čovjeka, dva patrijarha pravoslavna, ruski i srpski, blaženo upokojeni patrijarsi, Sveti Jefim i Aleksije II. I blaženo upokojeni patrijarh naš srpski Pavle. U našem pamćenju ostaće uvek učvršćeno ono sve što je učinio svetiješi patrijarh Aleksije, prvenstveno za nas pravoslavne Srbe. Bio je to jedan veoma, veoma hrabar muž Hristov, koji je smelo propovedao Hrista, ne samo među svojom braćom, u svojoj crkvi, u svome narodu, nego i u svemu svetu, čak i u prostorima izvan crkve. Nećemo nikada zaboraviti ono njegovo hrabro istupanje pred skupštinom Evropskog parlamenta, skupštinom Evrope, kada je ispovedio pravoslavlje u svakom pogledu, naročito one osnovne pravoslavne ljudske vrednosti, kada je ustao u odbranu onih koji stradaju, u odbranu onih za koje je Hristos sam položio svoj život. Odgovorio je tamo na mnoga pitanja koja su smućivala i one koji su slušali. Među njima nalazilo se i to pitanje slobode čovjeka. Mislim da jedna od mnogih zajedničkih odlika svetiješnjih patrijaraha Alekseja drugoga i patrijarha Pavla koji ih spaja jeste i ta upravo obeleži to stojanje za slobodu. Pogledu na apostola Pavla koji je govorio čvrsto stojite u slobodi kojom vas Hristos oslobodi. Svetiješnji patrijarh Aleksije je bio protiv zarobljavanja čovjeka bilo ljudskim pronalascima, naukom, tehnikom, protiv zarobljavanja čovjeka zlom. Čovjek mora da ostane čovjek i onda kada nauka i kada tehnika napreduje. Ne smije biti rob ničega. A osobito ne smije da postane rob zla. Zbog toga je onim savjestima koje su često bivale i uspavane i možda gluhe upozoravao i govorio o stradajućim slugama Božijim, o stradajućim ljudima, o stradajućim delu čovečanstva na području Kosova i Metohije. Govorio je o nepravednom progonu jednog naroda sa njegovih vekovnih ognjišta sa prostora Kosova i Metohije. Govorio je pred Evropskim parlamentom o stradanju i uništavanju Srba tamo. Govorio je o teškom životu Srba, onih koji su protjerani i sa svojih ognjišta, pa ne mogu tamo da se vrate. Svetiješi patrijarh Aleksije je potvrđivao jedno međuljudsko jedinstvo koje nije na običnoj ljudskoj bazi jedinstva. To nije ono prosto neko evropsko togetherness ili neko zuzamen, nego je to jedinstvo koje je zasnovano na bratstvu ljudi, urođeno me po samom činjenicom da smo svi tvorca stvoreni i da je lik isti božanski lik upisan u svakog čovjeka. A zatim to je jedinstvo koje se još više učvršćuje u zajedništvu sa Gospodom našim Hristom i još više se potvrđuje u njemu, u Hristu, u božanskoj Eukaristiji. A to je pričastje Duha Svjetavu u kome se mi držimo. Jedinstvo pravoslavnih. U ovom hramu, dragi oče naš Vitalije i draga braćo i sestre, ponovo su se zagrlili srpski i ruski narod i proživaju se u jednoj veri, u jednoj ljubavi, smešteni u jednom srcu svakoga od nas koji smo ovdje na božanskoj Eukaristiji. Nama ostaje sada samo da opet zablagodarimo Bogu što je dao srpskom i ruskom narodu takvu sposobnost, moć duhovnog rađanja i otkranjivanja ljudi kakvi su bili blaženjejši, svjetljejši patrijarsi Aleksije II. I svjetljejši patrijar Pavle. Mi Gospodu zahvaljujemo, ali također se i radujemo. Nada nam se rađa zato što je to jedna potvrda o samim tim narodima. Znači da su oni duhovno plodotvorni. Da oni mogu da iznedre i sebe svete ljude koji mogu da ispune upravo onu zapovest Hristovu koju pomenuh na početku. Tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra djela i da proslave kroz vas, pobuđeni svetlošću koja u vama sija, Oca našega koji je na nebesima. Svjetljejši patrijarsi nas obasjavaju svojim likom, svetlošću koja je božanska, a kojom su oni ispunjeni i koja sija iz njih, ne samo na nas, nego na ceo svet. Njima i danas od nas neka je velika hvala za sve djelo koje su učinili u crkvi Božjoj i u narodu Božjem, u rodu ljudskome. Neka im je blažen i večan pomen, a neka ih Gospod proslavi u carstvu svome, provodeći ih iz slave u još veću slavu. Amen.
Ikoni Vavedenja Presvete Bogorodice uzeti naporu od današnje liturgije i poslužiti sa žikom za pokoj duša najsvetlijih patrijaraka.